څه اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. تاسو د مشال ریډیو خبرونې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ویب پاڼې ته چې تاسو ورشئ نو خپل خپل ویډیوګانې، تصویرونه او نور ډېر معلومات هم ترلاسه کولی شئ. نه یوازې د روانې خبرونې اوریدلی شئ، بلکې د تیرو وختونو چې څومره خبرونې دي او تاسو نه یې اوریدلي اوریدلې بیا غواړئ نو هغه هم تاسو په دغه پاڼه اوریدلی شئ. او اوس وخت شوی دی د مشال د مرکې خبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټې په مد کې د محکمې نه هر کال شپږ ارب روپۍ چې د 1990 نه په دې خوا هر کال ترلاسه کوي پاتې دي. خو بیا سیاسي ګوندونه پوهان وایي چې په کار ده دغه پیسې یا ګټه د بجلی موجوده بیې په نسبت هر کال زیاته شي. د پاکستان په آئین کې هم دغه خبره د دغه خبرې ضمانت ورکړل شوې ده چې د بجلی محکمه به هر کال صوبې ته د بجلی دغه ګټه ورکوي. نن په مشال مرکه کې زموږ خبریال خالد خان د پخواني سینیټر حاجي عادل سره په دې موضوع هم خبرې کړې. راځي چورته غواړم
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د عوامي نسل پارټي مرکزی مشر حاجی محمد عادل ملمه دی. دی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی ډیپټی سپیکر، پښتونخوا صوبې وزیر خزانه او بیا د سینټ غړی هم دوه ځله پاتې شوی دی. په خپل ګوند لکه عوامي نسل پارټي کې یو ډیر لوی مقام لري. د دې سره به زمونږه د نن مرکه چی دا به دا خیبر پختونخوا صوبې په د برېښنا په محکمه کې وابدې سره چې کومه د بجلی په مد کې پیسې وي د نیټ هایډل پراپرټ پاغه باندې بباس کوو. دی په دې باندې ډېره پوه لري، په دې باندې سټډي کړې ده، سو سو ځلې په کمیټیانو کې هم پاتې شوي دي. علي صاحب یو جهان مننه چې موږ ته مو دغه وخت راکو. کدا مراته وي چې دا نیټ هایډل پراپرټ لکه د بجلی خالص ګټه دا دیس
مهرباني جی اتفاق نیشنل فنانس کمیشن ممبر ہم پاتی شوی اور دا 30 جون پورے دا اس کم تیر شوی دے آپ ممبر نل دوزل چونکہ دا نیٹ ہائیڈل پروفٹ این ایف سی کے ڈیر ڈسکس شوی دے گورا جی دا سے دے کہ زمون صوبے کے ابو نے بجلی پیدا کی اور ورسا کو مک کے التا درگئی کے جبن درگئی جبن اور بیا دربیلا اتلگ لگ نور جو ان کے پیدا کی گی دنیا کے ٹول نہ ارزان بجلی کو دے ہائیڈل الیکٹریسٹی دے اور ٹول نہ زیاد انوائرمنٹ فرینڈلی دے فضا خرابی نہ تاسو گیس باندھی جوڑے تو فضا خرابی گی تاسو کوئلے باندھی بجلی جوڑے تو بیام تاسو ماحول خرابی گی اور ڈیر اگرانی اس سم نینم دا زمون دا بجلی کاس زمون تربیلے نہ اور نور ورسک نہ اور جبن نہ اور درگئی نہ کرم تنگے نا 1 روپے 25 پیسے پر یونٹ دے دا اس لیٹس تا تاسو سوچو کہ کما قسم ارزان ہو زمون دا بد قسمت ہو کہ زمون صبح کے ڈیم دے ڈیم جوڑول پارا زمون کا استعمال شوے دے جنگلات کٹ شوے دے بیا ڈیم تقریبا دا نہیں سکے 1 میل یا 2 میل ہی دا اشپیتا اویا میل پوری رسوزی اور آگے ابو اسٹوڑے گی اور ابو نے بجلی پیدا کی گی لیکن آگے بدل کے منگ تو اسم نہ ملا ہوشو دا مسئلہ ڈیر امپورٹنٹ ہو. خدا او بخی زمن مشر لیڈر جناب خان عبدالولی خان خدا جنتن تو کے زیور کی آگا دا ڈیمانڈ ہو کو 1973 آئین جوڑل دوران کہ بھائی زمون تو سر تاثر آ گئی کہ دا زمون پیسہ جسم کا زما وہ زما اور بجلی باندې کوم آمدن دے آم حقی حکومت زاندہ پارا ساتھی
اجزے پتا کہ بخا مخا خبر رکھو دا نیٹ ہائیڈل پراپرٹ چی زمون گو ریزن کو چاوے چی دا گٹا دا
ریارس کم نا تب بیا آئین کے یو آرٹیکل شامل شوے دے اور آرٹیکل دا دے آرٹیکل نمبر دے 161 سب آرٹیکل 2 کے چرتا کم صبح کے کمزے کے ابو نہ بجلی پیدا کی گی اگر بندے نیٹ پروفٹ کم دے اگر حق دے داغا صبح اس سوارا جی کے نیٹ پروفٹ سے دے اگر بندے سپریم کورٹ میں فیصلے ور کرے دے بیا اے جی این قاضی فارمولے کو منگ ذکر کہوں اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کے دیر جلد مسئلہ اگر منافع کہ تربیلے یا ڈیم چرتن دا پیدا کی گی اگر بنے کم خرچہ رہا جی اسٹاف دے نور سے بات گٹ خرچائی اگر کٹسی اور اگر نہ پس اگر بجلی پر کم ریٹ بانے خرچے گی منچ کے تاثر ٹرانسپورٹیشن پیخور نفرس کا پیخور تو بجلی راضی یا لاہور تزی اگم تاثر کٹ ہو گئی اور ڈیپریسیشن ہم کٹ گئی اگر نہ پس سے بچ گئے گی دیٹ از نیٹ آئیڈل پروفٹ اور اگر بانے باقاعدہ ای جی این قاضی صاحب دریزل ورکنگ کرے دے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اگر ورکنگ قبول شو پاس شو
پدغه خبر کو بیا تاسو خبرو کا چې دا دریو یا په آئین کې به دستور کې د دې ذکر شته د زمانه خو دا خو بیا ډیر وخت پر دې سوبې څنګه پیسې نه ملاوي
کې ته آئین کې نو نه بیا غنه پس آئین کې شامل شو 73 کې بیا آئین کې شامل شو او بیا تاسو ته پتا دی کې بیا حکومتونه بد ماشلا منځ کې رالو ځلک حکومت رالو بیا 1990 کې بیا یو زمونږ مشترکہ حکومت رالو کې مسلم لیگ سره مونږ اتحاد کړی وو تو هغه باندې دا ایجین قاضی فرمولے مطابق دا فیصلہ شو کې شپږ ارب روپے د کال تاسو ته د بجلی منافع ورکو اور هر کال بیا دا کلکولیٹ کیږي کې شپږ ارب جوڑے گی کہ زیادہ جوڑے گی کم جوڑے گی نیکسٹ ایئر دا پونے 7 ارب جوڑ شو تو شپږ ارب مونږ ته ملاو شو اول ځل اور بیا نیکسٹ ایئر پونے 7 ارب جوڑ شو دا فرمولے مطابق دا 1991 کې بعد میں کی تب بیا صوبائی مرکزی حکومت آدر نواز شریف سے حکومت ہو دا کیپ ہو کو یعنی آپ کہ بھائی دا منجمد شو چھ ارب روپئے دا سو تو ورکو نور زیادہ نہ ورکو تو دا جھگڑا زمنگ روان ہو کہ فارمولا موجود دے کونسل آف کامن انٹرسٹ دا پاس کرے دے آئین منگتا دا حق ورکئی تو تاسو ماتا منگتا ول نہ پورا پیسے ورکے آگا بیا یو حکومت بے شو بول حکومت را لو بیا حکومت نہ را لو آگا پیسے منگتا میں شہر کال اشپا گرب روپئے بیا دلتا صوبائی حکومت یو ٹریبیونل تا کیس پیش کرے ہو
جی بھائی ٹریبیونل میں خبر کرو دا اے جی این کا جی فارمولا چی منگا وہ نو دا قدیم ملک وضاحت تو دیکھ ضرورت والے را لو
آئین کے تا لکھ لے گے بس بار باندے چتا نہ دا بجلی پیدا کی گی آگا باندھے خرچوں نہ کم ہو گئی کٹ ہو گئی مائنس ہو گئی اور بیا آگا نہ پاس کم گٹا پاتے شو آ گٹا سے منگا کے دے اے جی این قاضی صاحب دا دا فارمولے تو یو دا ورکنگ ہو کو انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہو کو کہ دمرا بجلی پیدا شو دمرا خرچے را لو دمرا ٹرانسمیشن کاسٹ را لو دمرا ڈپریسیشن دے اور دا قیمت پاتے دے تو اول کال اگر کم کلکولیشن کرو اٹ واز 6 بلین اگر زمون بجلی ہم کلو بولے کہ تربیلا بنے نوے نوے اگر ٹرانسمیشن لائن اور نوے نوے جنریٹرس نہ لگے دے دا نیکسٹ ایئر بھی کلکولیشن ہو کو تو اگر کم وہ پورے تو تقریباً 6.90 کروڑ سم تھنگ اس فار بولے نا حکومت گھبراؤ شو کہ دا تو وہ اور بدے بھی اتک کہے گی بھی الس کہے گی نن اے جی این قاضی فارمولے مطابق زمون بجلی کم زمون جوڑو دا تقریباً زمون 45 ارب روپے جوڑی دا کال
45 ارب روپے
جی لیکن منگ تو شپک ارب ملاوے گی آگا باندھے منگ ڈیڑھ زور ہو کو
دا ڈیر جاتی نا دیدی صبح سر لکا
صبح سر جاتی دے بیا دا صبح یہ حکومت را لو اور آگا دا کیس ٹریبیونل تے لے گئے لیا آگا ٹریبیونل کے یہ طرف آڈا ہو یہ طرف زمون حکومت ہو اور یہ غیر جانبدار جج ہو ٹریبیونل فیصلہ ہو کو کہ تاسو سر واقعی جاتی شوے دے اور تاسو تا دا 1990 نا 91 نا 2005 پورے تقریباً 110 ارب نور ورکو بقایاجات کے 6-6 ارب تو ملاؤ شو اور بیا 110 ارب ہم پوقت نہ ملاؤ شوے دے اور کل پورے دار نہ ملاوے گی اگر باندھے 10% سود ہی اور بیا اگر ٹریبیونل دام ملے دے کہ فرض کا تاسو گوڑے تا اگر دا فارمولا تاسو استعمال ہو کے کم مونگ جوڑ کرے دے تو ہر کالا کے 10% اضافہ ہو گئی تو اگر فرض کا ٹریبیونل فیصلہ منو نا تو یہ تو سو نا 45 ارب روپے دے بے ممکن ہے 35 پاتے سی اگر بیا 110 ارب منگ تو نہ ملاؤ شو حکومت نہ بدل شو بیا تو زرداری سے حکومت را لو منگ اتحادیان ہوں زید این ایف سی ممبر میں اس سدیم 30 جون پورے 2 ضلع پاتے شو منگ دلتا اسٹینڈ دا واقع سے لے دے کہ منگ دا این ایف سی باندھے آگا پوری دستخط نہ کو حکم پوری منگتا 110 ارب روپے اور آگا بانے کو منافع دے آخر آ گئی تب بیا زرداری سے حکومت دا مہربانیوں کو کہ اعلانوں کو کہ دا 110 ارب کیا 10 ارب اس والی اور بیا پنزیش ارب سے لوٹ کر لینا
پاکستان کے بالکل دی سبھی تا ملو شو استاد سو دا گند استاد سو مخ کے دا مطالبہ وا چدا خر دا فیصلہ نہ شوی دا دی بقایاجات چدی تا سو سون کی وے سرور سو دا پاس وے
اسو مومن جی یو تا دا دے کہ 110 سال من پنزو کال کی تقسیم شو 2005 نہ دا شروع شو تا 2005 پورے کم پورے دا منگتا پیسہ نہ ملاؤ شو پورا اگر بند 10% سود ہم پکار دے عام تقریباً 65 ارب اس جوڑی حاضر اگر صرف سود 10% اور بیا دا دے کہ 6 ارب نہ تھا 6 ارب تو 1990 کے فرض کر ہر کال آ کے 10% ہم تو زیادہ ہو گئے تو دونوں کالوں نے کہ سمئی ماں خیال ہے کم از کم 25-30 ارب جوڑے گی اور چونکہ منگ تو پیمنٹ نہ شوے دے تو دا کا بقایا بان 10% دے تو زمنگ حساب سے تو دا تقریباً 350 ارب جوڑے گی کم از کم دادا ٹریبیونل فیصلے پڑھانا کے لیکن اے جی این کا فارمولے بانے منکار ہو کو اصل و منافع دوڑو شامل ہو تب یہ 450 ارب جوڑے گی کم بقایا دے او مونږ ته نه ملاوي
خو بیا چې تاسو د سالیسي ټریبیونل فیصله ومنله 110 ارب روپۍ مو داکې ځینې خلک وایي چې دی د ای جی این کازی فارمولې نه انکار وکړو لکه هغه ختم شو دا نه وي
بالکل صحیح وی خلک هغه د ټریبیونل فیصله مونږ مخالفت کړی وو لیکن یو جایز الیکټډ ګورنمنٹ یو دستخط کړی دی وفاق سره کې مونږ دا منو ته یو منتخب حکومت فیصله تر ځای بدل کولی نشو زمونږ ته دا وو کې بھائی دا تاسو منلې دی نه دا راکئ ته بیا تا هغه فیصلې نه پس دا 110 ارب نہ ملاؤ شو اور نہ 210 ارب والے پرسنٹیج 10% آپ نہ ملاؤ شو مونگ تمہارا کوشش ہو کہ مونگ دا پیپل پارٹی حکومت نہ جناب زرداری صاحب نہ اگر 110 ارب من لے دے بولے کہ ماں اعلان ہو گو کہ زی اس این ایف سی باندھے دستخط نہ کم کم پورے مونگ والے نے ڈرافٹ نہ ملاؤ شی اگر باندھے بھی آتا سیکٹری فناسم شور جوڑ ہو گو کہ آپ پیسے بھی لیتے ہیں اور بدماشی بھی کرتے تھا سو مونگا پیسے مغاڑے بدماشی مونگ تھا سو باندھے بعد نہ مادا تپیا زمونگ حکومت 10 ارب چیک کرا لو اسٹیٹ بینک اور ماتا بیا بیا گوادر تا تلے ماتا ستا ہو گروہ جی یو سڑی نا اسم نے میں پختانا پا جرگے باندے اعتبار کئی آ ٹریبونل یو جرگا ہو تا جرگے باندے مونگ بیا ملے کر خلط دے صحیح دے لیکن مونگ ترا کی تا ہم نا ملاو شو این ایف سی ایجین کازی فارمولا ہم سوکنا منی اسم دا حال دے دا تا یو دا زرداری سے مہربانی ہو بولے کہ صدر ہم پنجابے نو سندے ہو نند ماتا سینٹ کے دا خبر ہو گو کہ چتا عوامی نیشنل پارٹی حکومت ٹول پاکستان کے اور زمون وزیر اعظم پنجابی دادا پیسے منگ تو نہ ملائے ہوئی تب منگ تا پیسے تو نہ ملاؤ شو لیکن یہ دو فارمولے مخمک تھے یہ فارمولا اے جی این قاضی والا دو ایم دے ٹریبیونل یو پھر یہ درم فارمولا ہم جوڑ شو اگر دس وہ آخری روزوں کے حکومت تنگ شو کہ دا پیسے ہم نہ ملائے دا نہ ملائے منگ سے حکومت تب نویں نویں یو تاسو ته پتہ دے کہ زمنگ یو دعا نوی بجلی ڈیم سنا ویلی شدان واٹر با دے بجلی دو درے پروجیکٹس مکمل شوی دے زمنگ صبح کی رن آف واٹر آ کے ڈیم ضرورت نہیں تا فارمولا آخر یو نوی فارمولا جوڑو کو کہ یو یونٹ باندھے تاسو تا 105 روپے 1.05 روپے ملاؤ سی مونگ ویلے دام منظور دے تاسو را کی نا مونگ تاسو دے جی این کاسی فارمولا مانے دا تاسو اگا ٹریبیونل فیصلہ مانے زدہ فیصلہ مونگ مانو تو راکی اگا فیصلے سر تو مونگ اینول کرنٹ اینول پر ایئر 18-20 ارب جوڑی گی پیسے آگم نہ بھی حکومت بدل شو جب مسلمی کا حکومت آگا نہ رست شو
حاجی صاحب زین خلق دا وہ استاس و مخالفین یا زین سیاسی گندونا چے دا نو پکار چے دا کم شپک ارب روپے و دا کیپٹ لکا دا ترل منجمد دا 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 دی دا غا ٹیم فیصلہ غلط ہوا یا کسی دا
ہو نکڑی دے چیزا کا چیزا آگا کم مخالف ہوئی دا جی مخالف ٹول بیا حکومتو نو ترالو مون کلا پورے حکومت کے گو دا 6 ارب شروع شو اور نیکسٹ ایئر سنگا ماتا سر کے 6 ارب 90 کروڑ روپے اور آگا نپس حکومت بینو کو کیپو کو مونگ آگا حکومت نہ جدا شو مونگ تبھی مسلم لیگ سر تاسو تو پتہ مونگ استعفے ورکڑے دے مونگ وزیران میں استعفے ورکڑے ہو اف یو ریمبر
پکار نہ ہو چی تاسو دے تیر حکومت کے دغا غختہ نہ کڑے ہو چیر دا کیپ ایماؤنٹ پنز کر رہتا سو پا حکومت کے تیر
نہ مونگ حکومت کے تدا 110 ارب سنگھ مونگ واقع سے ملے
دیکھو بقایا جات تو کنے جی
بقایا جات تم نہ ملا بھی اس ملاو شی نہ دا 110 ارب بعد 65 ارب روپے 62 ارب روپے منافع ملا بھی کیا ہوا علی نے سوک آگا 6 ارب تو سم 6 ارب دینا مونگ تا کا ٹریبیونل فیصلہ ہو منے بولے کہ یہ جائز حکومت منتخب حکومت فیصلہ کرے دے اس مونگ داغا فیصلے نہ رسو نہ کی بولے قانونی پوزیشن داؤ کہ مونگ عدالت ہم تلو تو عدالت ہوئے کہ بھائی یہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا یا این ڈبلو ایف پی دا فیصلہ کرے دا من لے رہی تو مونگ تو امپلیمنٹیشن کے بارے بھی کوشش ہو رہا اور امپلیمنٹیشن شوے رہا کہ 30 جون پورے 110 ارب مونگ تو ملاؤ شو 30 جون 2015 پورے اول کال 10 ارب ملاؤ شو بھی آپ پنجے
بالکل عمدہ خبر ہے یادل صاحب دا بجلی پاک لے خبر ہے کہ دا دی صوبے کما خالص گٹ دا بجلی محکمے تا دا را ته وایه چې دا د دې صوبې پیسې د بجلی محکمې ته دي، وفاقي حکومت پکې ضامن دی، نو دغه پیسې چې غواړي دا صوبه
اصول آئین کې دا آرټیکل دی کې دا زموږ حق جوړیږي. خدای او بخي خان به ولی خان دا شی شامل کړی و، بیا گلٹی پکارو مونگ تھا کوئی کہ مونگ تھا کلم واورو کی جب وابڈا پر نقصان روان دے اور دا ٹول بجلی مونگ وابڈا والی وابڈا زاند پر جازونا والی جو دفترون کلاوی اور بھی آخر کے لیے نقصان دے جمع اور اس ہم پیسکو ڈیسکو لیسکو جس کو میں نے ٹول نقصان بانے روان دے تب بیا خدای و بخی عیسا خان صدر ہو پاکستان پختون ہو اگر یہ پریزیڈینشل آرڈر ہو کو دا فرسٹ آرڈر ہو 1990 کے آم ساری 1900 ایجین قاضی فارمولا ہو شو اگر آرڈیننس کے اگر بلکہ نوٹیفیکیشن پریزیڈینشیل نوٹیفیکیشن کے ڈیرو واضح لکھے رہے کہ کم ادارہ بجلی والی ادارہ دا فیڈرل گورنمنٹ پر کار دے اور فرسٹ کا کہ آ کل پیمنٹ نہ کہی تب فیڈرل گورنمنٹ از ریسپانسبل دا گارنٹی منگتا فیڈرل گورنمنٹ صدارتی نوٹیفیکیشن کے ملاؤ شو رہے تب منگتا دا ہونا حکومت سا کہ بھائی واپڈا میں صاف سو دے اور آ واپڈا نہ منی اور یو آر دا گارنٹر منگتا اور کہ دا بنیاد بادی زرداری سے ورک کرے دے منگ
بیا کمونگا گرو ہر صوبائی حکومت دا پختونخوا آگا پا بجٹ کے دگا پیسے خی چشپگ اربون زیات خی خو آگا ہوں پا وقت باندھے نے ملاوے گی لگا دے موجودہ حکومت ہم نے ملاوے گی
قسطوں کی ملاوے گی تنگ میں اصل کے بخل دا ہر حکومت دا مجبوری دے کہ خپل کتاب کے باقاعدہ شو کی فرض کا ذیخل کتاب کے دانش حکم کے زماں پیسے بچتا پر ذمہ دیں تو سواب علی شخل کتاب گورا تھا تب تو معاف کرے دے یا ختم کرے دے تب ماں خیال دے یہ دا یو فائنینشیل مجبوری دے کہ منگ فل بجٹ کے شو حقوق دا زمنگ دا سورس آف انکم دے ان ملاوے گیا بل خبر دے تا ماں خیال دا یو مجبوری دے پکار دے کے دا لکھی لیکن صحیح پورا اماؤنٹ لکھل پکار دے اشپاک گربا تو ملاوے گی نا منگ فل کیلکولیشن اے جی این قاضی فارمولا یا ٹریبونل فارمولے مطابق فارمولا فل جوڑ حقوق ورکنگ حقوق لکھل پکار دے ادا شروع کرے منگ کل زمنگ دلتا حکومت مسلم لیگ مسلم لیگ سرا نوزادہ صاحب مسلم لیگ طرف نہ وزیر خزانہ ہو تب منگ اول نے بجٹ کے داشا شامل کرے کہ تم نے بقایا دے
خدا کا بقایا جا تو خبر ہے چکے ساسو دا گن بخ کے دا مطالبہ ہوا چی دا 1973 نہ ردری ہو یا نہ تر 1990 پورے ام بقایا جاتی داغی ممتاز وقت نہ کہ آگا خبر ہے خدا سو ایر کرے
آگا نہ ایر نکڑے دے کم تاسو دا فنانس ڈپارٹمنٹ ڈاکومینٹس گو رہی نہ آگا تقریباً 4-5 ارب روپے جوڑی گی کل 6 ارب جوڑ شو آگا وقت ڈالر قیمت 4 روپے ہو 4 روپے 75 پیسے کے 3 روپے 75 پیسے آگا نمک کے 70 کے کل دا آئین جوڑ شو 73 کے تاکہ وقت زیادہ نہ زیادہ 1 ارب 2 روپے زمون آمدن ہو اے جی این قاضی فارمولا ریورس ہم ہو اگا پانے ورکنگ شوی دے سے نہ سے منگتا زمانے کے قرض ملاؤ شو یعنی دا نیٹ ایڈ پروفٹ چونکہ آرٹیکل آئین کے نہ ہو تب زمون اخراجات پورا کلو دا پارا سے لم سم 1 ارب 2 ارب 1.5 ارب پیسے منگتا ملاؤ شوی ہوں بیا فیڈرل گورنمنٹ دا ہو کو کہ جی خاص ٹھیک دے منگتا فارمولے مطابق 8 ارب یا 7 ارب جوڑے گی در دمرا مدا تب آ کے دمرا تو منگتا سو فالتو ور کرے دے تب زمونگا کا وقت میں اسٹینڈ ہو کے تھا یہ منگتا تھا سو نا ور کے بلوچستان تم ور کرے دے نورو صبح تم ور کرے دے باہر حکومت فیڈرل گورنمنٹ ہوئی کہ چونکہ مکے سے معاہدہ نہ ہو دا منگا ایڈجسٹ کرے باقی 3-4 ارب روپے دے ماں خیال دے اف آئی ریمبر کریکٹلی اگر پیسہ رسو بھی ملاؤ شو لیکن ڈیلی کے اماؤنٹ ہو
آج سے تاسو چیز خبر کرے تاسو حکومت 110 ارب روپے دی صوبے تا رو گٹلے آگا پیسے بیا تاسو پلاننگ کرو چیز کم دے خرچ کرے دا بس
کرے ہو ان کرے ہو بلکہ من اعلان ہم کرے ہو کہ دا پیسہ کم دے صرف ڈیولپمنٹ آف الیکٹریسٹی پروڈکشن اینڈ ڈیولپمنٹ پروڈکشن آف گیس اینڈ آئل بانے خرچی
لکھ بجلی او گیس دلتا پیدا
کو اسے پیدا کو لیکن نور پیدا کو تب یا اولن ایک عمدہ سرب ملاؤ شو تب ماں حکومت سرب شرط جوڑ کرے ہو کہ دا پیسہ ترقیاتی کارون کے نہ استعمال ہے آ پیسہ بھی منگی اسٹیٹ بینک کی جمع کو جمع اطلاع دیا دے کہ آگا اسے شپارلے سرب نہ زیادہ شوید آگا 10 ارب بیا آنا پاس نیکسٹ ایئر 25 ارب منگ تک ملاؤ شو آ کے یہ ٹیکنیکل مسئلہ پیدا ہو شو پروینشل گورنمنٹ ممبئی اور فیڈرل گورنمنٹ کہ دا پیسے تو یا تاسو منگ والی اور خرچ ہو گئی یا تاسو منگ سر جمع پروتی دا سو بکایا تاسو بینک کے انویسٹ نہ کولی سے کیا اخبار بھی منافع منگ ورک اور چونکہ پتہ مختلف اس آغا وقت سے وزیر خزانہ ام نے امداد روس بیا تو التا بیا حکومت دا من لے دے کہ خاجی تاسمنگ ترا کئی منگا خرچ ہو اور آگا بیا نور مدون کے خرچ ہو اسکولوں نہ جوڑ شو کالج جوڑ شو روڈو نہ جوڑ شو آگا ممبران تو پیسے ملاؤ شو زیادہ پکار ہو کہ آگا پیسہ فروت ہو منگ بدقسمتی دا دی جی 18 امینڈمنٹ کے منگ اختیار ورکڑے دے گورا جی اس تصوکان ویلی سی نے کیسے بجلی پیدا کم تو ماں بانے پابندی دے یا گیس ریئلمنٹ پانے پابندی دے مکھی دا اختیار نہ 50 میگا واٹ نہ جا تو بجلی نہ پیدا کولے سے تاکہ اس یہ رسمی کروائی دے کہ فیڈرل گورنمنٹ تک فل پروپوزل ورکے وغیرہ ایک نکتا دے اور آگے کے جسٹیفائڈ کے دا صحیح پروجیکٹ دے نور سے پابندی نشتا یہ تو پکار ہو کہ منگ امیجیٹلی ترقیاتی فنڈ کم دا منگ سر ہو دا استعمال کرے ہو آخر کے کڑے دے لاسٹ ایئر دا لاسٹ ایئر منگ بیا 24 پروجیکٹ والے کار شروع کرے ہو بجلی اور منگ کے منگ ٹوٹل 2200 میگا واٹ نور بجلی پیدا کرو یا حکومت بدل سو حکومت تو پتا دے گا اگر میں لانو نہ کہی کہ 350 پروجیکٹ بارے منگ کار کرو اور آدھا یو یو میگا واٹ والا دے ہو یا نیم میگا واٹ والا دے آگا پتہ کار شیوے دین شوے پکار ہو کہ امیجیٹلی منگ کار شروع کرے ہو فوراً بدقسمتی بیا دا حکومت طرف سر با کلا بیش کو اخفل حکومت تو سیلاب رالو
بالکل
سیلاب سائٹ کم دینا ڈسٹرب چھوٹ ہو بیا دوبارہ فیزیبلٹی دوبارہ جوڑ شو آگ بانے تو بیا منگ حکومت 22 پروجیکٹ بانے کار شروع کرے ہو آگا اور تقریباً 2200-2300 بجلی میگا واٹ بجلی ضرورت دوں دے تو آگا بدقسمتی سے بھی حکومت بدل شو اور حکومت
ہاں بجلی خبر رکھو نو زمونگا پیداوار سمر دے زمونگا کم استعمال کے سمر راضی باوجود زمونگا
ٹوٹل پیداوار کم دینا جی کل دا زیادہ ہی کلا کمی والے کے کلا باران زیادہ سی تو زیادہ پیدا کی اسٹوریج کیپیسٹی کم دے منگ زیادہ بجلی پیدا کرو اور دا ونٹر کے کیونکہ ابو کم راضی رسونا تو بجلی ہم کم سی لیکن اوسط کم دے 4000-5000 میگا واٹ دے اور دا تقریباً زمنگ ضرورت کم دے خفل فرض کر زمنگ دا ٹول کارخانے روانی اس دن سے بعد کارخانے میں بند شو دہشت گردی وجہ سے ڈے نائٹ منگ تو بجلی اور کارخانوں دا پارا انڈسٹری اسٹیٹ دا پارا قانون دا پارا کمرشل زمین تو 25 میکسیمم 2200 میگا واٹ ملاؤ سی نا تو زمین لوڈ شیڈنگ نے کی گی لیکن بدقسمتی دار ہے کہ منگ تو 1200-1300 ملاوے گی سگوری بھی لوڈ شیڈنگ زیادہ سی لوڈ شیڈنگ حساب تو ٹول پاکستان سے رکھ گئی اور پیسے منگ تو زیادہ بڑھ گئی
مطلب ہے صبح ٹور نہ زیادہ آسان بجلی پیدا کری دا ارزان اور بیا بمنگ دلتا شیڈنگ ہم دا کی گئی اوگران ہم خرچی کی اج سب پکار دی سیاسی پارٹیاں نو لپک سے پکار دی صوبائی حکومت کا سب پکار دی تاسو دا ہوئی اور دیر روی مقدمہ دا دی
زمون گا حکومت ہو تو من تلو اپوزیشن تے اعتماد کے واقع سلے دا اغام ساجلک سب کلا وزیر ہو اغام یوزل سابقہ وزرائے خزانہ میٹنگ ہم کرے ہو اگر نہ پاس بھی آئی سم پراگس منگ تو پتہ نہیں تھا کل وہی کہ منگ دردہ ورکاؤ کل سے ورکاؤ تو ڈیر آسان خبر ہے مگر جی منگ تک نیگوسیشن کرے دے اور سینا سے حاصل کرے دے اسم تاسو لکھ سکتی ہو کئی کل تاسو ہے کہ منگ تو پیسکو راکھی حکومت والا وفاقیہ اور پیسکو منگ گئی قرارداد پاس کرے صوبائی اسمبلی کے تو منگ ڈسٹریبیوشن میں گاڑوں لیکن جنریشن میں منگ توالا ہو گئی دا ورسکم جما توالا ہوگا اغم زماتا والا کا تربیلا درگئی مت کا جبن ماتا کا گورا جی یو یونٹ جوڑ شوے لے دا نا پاس پروینشل گورنمنٹ فل جوڑ کرے جبن ٹو درگئی ٹو اور اب جنریشن منگ خرسو واپڈے باندھے دا این ایف سی نہ علاوہ اگر باندھے 3-4 روپے منگ تک کال ملا گئی اور دا ٹول دا صبح 5000 میگا واٹ خرسو تو منگتا 6 بڑی ڈیر مشکلوں میں سر ملاوے گی پنجاب کی ٹول نہ زیادہ ماخل زر میگا واٹ بجلی پیدا کی گی اغم زمنگ وہ سمالی تربیلے نہ ڈائیورٹ کرے دے التا غازی بروتا اور اگر تو 5000 روپے فیصلہ چلے دے منگتا 6 اور غازی بروتا کہ کم جنریشن کے گی 800-900 میگا واٹ دے اگر 5000 آخر تو ملاوے گی اس ملاوے گی کہ نہیں ملاوے گی ماں تو پتہ نہیں چلے کہ حکومت دا فیصلہ کرے دے تو دا گور یہ ہوتا دادے کہ حکومت کا پکار دے دا ٹول وقت دا پنجاب سیاست دا پارا وقف کرے دے اگر بس یو خواب دے کہ پنجاب ہو گٹم پکار تا داو کہ تا خیبر پختونخوا تا آئیڈیل صبح جوڑ کرے ہو اگر حقوق جنگ دا پارا ٹول پاٹو تا خپل اعتماد کے واقع لے ہو
آجی صاحب تاسو خبر کوئے چی دا ابو نا دا ارزان بجلی پیدا گی بیا تاسو دا کالاباغ مخالفت والے کوئے چی کالاباغ دا
اول خبر ادا دے کہ کالاباغ نا علاوہ ہم سے دا سی زیونو اشتا کہ التا بغیر نقصان کے مائنس اینڈ پلس دوڑو پوائنٹ دس جگہوں نے اشتہ کیا تھا بجلی پیدا کو چاہے مائنس پوائنٹ کم پلس زیادہ دلتا سیلاب راجی سندھ اور پنجاب کے خلق مڑ کے شور جوڑ کی کالا باغ کالا باغ کالا باغ سوال دا دے کہ کالا باغ تب وہ چرتا ناراضی یا طاقت ناران ناراضی یا گلگت بلتستان نہ دا ہزارہ کراس کئی راضی یا زمنگ دلتا کالام نہ اور دا سواد نہ اور چترال نہ اور دیر نہ اور بیا دا کابل ریور دا ٹولیو زیکی گی اور کالباغ ترسی جی اس زما بچ کو لدا پارا یو لس کالباغ تو جوڑو کا ممکن ہے سن پنجاب بچی زیتا ہر کے گمنا تب پکا تا دا دے کہ تو بنڈا مات جوڑو کا ہزاری کی یو جوڑو کا ڈیم سوات کی جوڑو کا وڑکوٹے وڑکوٹے ڈیم جوڑو کئی کہ دا لوکل مونگ بجلی ورک اور بیا کلا دا باران موسم راشی مونگ التاخ اسٹور تو ایک نا تو غرق شاہ اس سا کورم تباشی زی بچ شم ماں تا کالباغ کے بو پکار دی یو دا تا سیلا مسئلے تھا اور زی فرض کا بچ شم اور دا دا سیلابی ابو زی جمع حکم تب یا اس سا تا سنم آباد دے اور نہ پنجاب برباد کی گی دویم خبر مونگ دا تربیلا شروع کرے دے دا تربیلا یہ عمر ہی نا دا تا غب خاورا سلٹ راضی جمکے گی تا اس فرض کا تاسو تربیلے کے نور سے کولے نشے زیادہ نہ زیادہ بیس پچیس کال نور دا تربیلا اسٹوریج کولے شی بیا نہ پاس رن آف واٹر بعد بجلی پیدا کی تربیلا کم دے دا کالاباغ نہ دل گنا لوئے دے خطو اس کالاباغ شروع کے تو مطلب دا دے کہ ون تھرڈ آف تربیلا واٹر یو کین سیو اور بجلی میں ماں کا پروپوشن سے رقم جوڑے گی تو پکا نہ دے کہ تربیلا نہ چاہتا بادشاہ جوڑو کے نور سے پڑھ سے انہوں نے آگے فائدہ دا یہ کہ تربیلے تا ابو مصفا راضی والے کے سلٹ اگر ڈیم کے تا تربیلے عمر کم از کم ہر ڈیم سر تھی چالیس کال جاشی تو وے نا تربیلا ختم شی یہ تربیلا نہ مکھ کے ڈیم جوڑوں تربیلے نہ ورک صرف دا دے کہ آپ ڈیم کم دے پنجاب کے دے اور کنٹرول دا ابو باندھے دا پنجاب ہی
صحیح شو یہ جہان مانا حاجی محمد عدیل صاحب
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس پر فیس بک او ٹویٹر ہم ملگری جوڑا ولی شئی
دا فیس بک پتا دا وی او اے ڈیوا
او دا ٹویٹر پتا دا وی او اے ڈیوا
تاسو زانون ملگری جوڑ کڑے او مونگ با مپا خبرونو او خوگو پروگرامونو مارکلو
د پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان بس حال دی
سپلے مو پخو گورے نو تبو ادا احمد گل فن کرے سکه زمیدار سے بد اپنے غریب
د پختنو پر خاور نام نے د هنرمندانو هلی زلی پس ڈول اغیز منی کڑی دی
حالات دا سدی سندری وین کی دی او کوم سیتاران دی ټول دغه مسئلے ښکار دی
د پختو موسیقی د ودی او پرمختګ لپاره سکیگی
عمارت باقاعدہ روان دے پائی کی موسیقی دفار دل شاندار دے دے ان شاء اللہ کا مسئلہ اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه ویتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.